halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow siradki adduunkow.
Waxaanu caawiyay idiin sii wadi doonaa warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu qoray dadkii reer Korintos. Bawlos waxa uu warqaddan labaad uu u qorayaa isla kiniisaddii reer Korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddiisii koowaad ee uu u diray, waxaana soo baxay xal wanaagsan. Haatano waxaynu ku soo aragnay casharadii lasoo dhaafay in kiniisaddu ay go'aan haatan gaadhay oo dadkii la sheegay in ay sharka ahaayeenna ay jidadkoodii ka soo leexdeen. Waxaana markaa u bilowday dadkaas horey loogu soo eedeeyey xumaanta inay haatan si wanaagsan ula socdaan jaamacada, waxaana markaa ay aqbaleen taladii Bawlos u soo jeediyey.
markii noogu dambaysay waxa ay inoo joogtay aayadda toddobaad ee cutubka saddexaad, waxaanan ka hadlaynay xaalka ku saabsan inaan sharciga laysku badbaadinaynin. cahdigii hore ama sharciga waxa uu dadka ku xukumaa dhimasho, waayo dadku kaamil ma ahan marka uu leeyahay adeegidda dhimashada keenta ee qorniin lagu xardhay dhagaxyo. ayaan garanaynaa in uu ka hadlayo wax ku saabsan tobanka amaradood ama wasiyadood. sharcigu waa hagaagsan yahay, waana wax ku salaysan doonista Ilaah oo hagaagsan, inkastoo uu welibana ina eedaynayo. haddaba xumaani kuma jirto sharciga, xumaantu innaga ayaa inala jirtaa. sharciguna waxa uu ii muujinayaa in aan dembiili ahay. waxa kaloo Rasuul Bawlos oo faallada sii wataa leeyahay, si aan reer binu Israa'iil u karin in ay Muuse wejigiisa aad u eegaan, ammaanta wejigiisa aawadeed ee ah tan idlaanaysa. marka ay sidan tahay, ayaa ammaantii ama nuurkii ka soo baxayay wejiga Muuse markii uu Ilaah hortegay oo uu ka soo noqday ay yaraatay iminka ilaa wejigiisii caadi ku soo noqday. haddaan markaa horey idinku sii wadno, ayaannu haatan eegaynaa warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka saddexaad aayadda siddeedaad oo ka bilaabanaya baalka 316 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: sidaanay u ahayn adeegidda ruuxa in ay la ahaan doonto ammaan. haddaba haddii axdigii hore ahaan lahaa mid ammaan leh, balka warrama axdiga cusub? innagoo weli halkii idiinka sii wadayna xigashada ayaannu haatanna eegaynaa isla warqaddan labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan: waayo hadday adeegidda xukunka keenta ammaan lahayd, adeegidda xaqnimada keenta aad bay uga ammaan badan tahay. Haddaba marka la leeyahay adeegidda xaqnimada, ayaa taasu ka dhigan tahay xaqnimada aynu ku helay ciise masiix? Weli waxaannu ku jiraa haddaba xigashada kitaabka, waxaanan haatan eegaynaa cutubka saddexaad aayadaha toban ilaa koob iyo toban waxaana qoran sida tan: waayo wixii ammaan lahaan jiray ammaan kama lahayn wixii ku saabsan ammaanta ka sarraysa aawadeed. Waayo haddii waxaa idlaanayaa ammaan lahaan jiray, intee ka badan baa waxaa haraa ammaan leeyahay? Marka la leeyahay wixii idlaanayay ayaa waxaa loo jeedaa sharciga. Waxaa haddaba aad ogaataa in sharciga uu soo idlaaday, haddaba intee ka badan baa waxaa hara oo ah cahdiga cusub ammaan leeyahay? Bawlos laba waxyaabood buu isku barbar dhigayaa haatan, waxaana weeye sharcigii muuse loo soo dhiibay iyo maalmaha nimcada ee aynu innagu noolnahay. Innagoo horey idiinku sii wadayna haddaba xigashada kitaabka, ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadaha 12 ilaa 13 waxaana qoran sida tan: haddaba rajacaynkaasa oo aannu leenahay aawadeed bayaan ayaannu u hadallaa. Ma nihin sida muuse kan indhashareertay inaan reer binu israa'iil aad u eegin dhammaadka tan idlaanaysay? Waxaan u baahannahay inaan garanno in laba goor sharciga la bixiyey. Markii koowaad ee muuse tegay buurta ayaa waxaa la soo siiyey laba loox oo dhagaxa oo sharcigu uu ku qornaa, oo ilaah baa gacantiisa ku qoray, waana sharcigii la doonayey in reer binu israa'iil ay ku dhaqmaan oo lagu badbaadin lahaa haddii ay dhowri lahaayeen, habase yeeshee ninna ma dhowrin. Markaana isla sharciga ayaa iyaga eedaynayey. Markaana muuse marka uu buurta saaraa ayaa reer binu israa'iil jebiyeen labadii amaradood ee ugu horreeyey ee looxa ku qornaa, waana ay kala ahaayeen marka la leeyahay waa inaydan ilaahyo kale lahaanin, iyo marka la leeyahay waa inaydan ilaahyo gacmo lagu xardhay lahaanin. Marka sharcigii muuse waxa uu ahaa mid adag oo muuse qudhiisaaba leh aad baan uga baqayaa oo u gariirayaa. Sharcigu waxa uu farayaa in il il loo rido, iligna ilig, gubisna gubis, dhaawacna dhaawac, oo loo jeedo haddii qof il aad ka rido in adigana sidaas uun lagaaga ridayo, oo haddii qof aad gacan ka jebiso adigana gacan baa lagaa jebinayaa. Waa sharci bilxaqiiqa ku salaysan quduusnimo aad u baaxad weyn. Markaana qofku mar waliba waxaa loo eegayaa sharciga oo waxa uu helayaa wixii sharcigu uu ku xukumo. Kitaabka baxniintii cutubka 20-aad ayaa dadkii ilaah waxa ay jebiyeen sharciga, maxaa haddaba laga yeelayaa? Ilaah baa muuse ku yidhi, bal hoos u dhaadhac oo soo eeg waxa dadku ay samaynayaan. Markii muuse buurta hoos uga dhaadhacay ayaa uu meel fog ka arkay reer binu israa'iil oo jebinaya labadii amaradood ee ugu horreeyey. Markaana lama uusan iman karin sharciga xeradii ay reer binu israa'iil deganaayeen. Maxaa haddaba taa sabab u ah? Haddii uu la iman lahaa shirka reer binu israa'iil oo dhan baa shirqooli lahaa isla saacaddaasba, oo weydili lahaayeen xukun bay ku qaadi lahaayeen isaga, waayo sharcigaasu waxa uu dalbanayaa in xukun deg deg ah lagu qaado kuwa jebiya amarrada. Waa kan ku saabsan caabudista ilaah kale iyo inay samaystaan sanam xardhan ee. Markaasaa muuse waxa uu jebiyey looxyadii dhagaxa ahaa waxaana uu yimi xeradii. Waxaan arkaynaa in muuse markii uu ku laabtay buur Sinaay oo uu hor yimid xaadirnimada ilaah in shay cajiiba uu dhacay. Muuse wuxuu gartay ama aqoonsaday inay ahayd in reer binu israa'iil oo dhan taa aawadeed ay u leedaan, laakiin ilaah baa naxariis uu ka dalbaday. Ilaah waxa uu siiyey fursad labaad, maadaama muuse uu siiyey kol labaad sharci kale oo ku qoran loox dhagax ah. Muuse haatan waxa uu garanayaa in ilaah ku qaboojiyey sharcigii naxariis iyo nimco. Waxaa markaa sal u ah sharciyadii muuse, taambuugga, iyo habka qurbaanka loo bixinayo oo aasaas u ahayd sida loogu imanayo ilaah, oo ahayd inaan dhiig daadin la'aan dembi dhaaf la helayn. Waxaana weeye in haddii dadku ayan quduus ahayn ayan marnaba ka hor muuqan karin ilaah. Haddaba sidee baan ku garanaynaa xaadirnimada ilaah ama inaan hor joogno? waxaannu ilaah ku hor iman karnaa in ilaah jid noo bixiyo innaga oo ilaahna jid buu inoo furayaa. Haddaba taasu waxa ay innaga inoo tahay muujin aad u weyn. Layaab ma lahayn haddaba in wejigii muuse uu iftiimo. Markii muuse uu ka soo degay buurta, waxa uu la yimi loox kale oo sharcigu uu ku qoran yahay, waxaana uu ahaa adeegidda xukunka iyo adeegidda dhimashada, iyadoo dadka la weydiisanayo xaqnimo taasoo ayan haysanin ama heli karin, waayo waxaa jiray hab qurbaano loo bixiyo oo bayaaminaya nimcada ilaah. Marka waa nimcada ilaah tan lagu kaamilay dhimashada iyo sarakicidda masiixa. oo bawlosna taa wuu gartay. Bawlos oo isagu ku hoos jiray sharciga oo welibana ahaa farrisi ayaa soo gaaray heer uu yidhaahdo, sida ku qoran warqaddii reer Filiboy uu u qoray cutubka saddexaad aayadda sagaalaad oo lahayd, oo isaga dhexdiisa layga helo anigoo aan lahayn xaqnimo tayda ah taas oo sharciga laga helo, laakiinse anigoo leh tan laga helo rumaysadka masiixa, taas oo ah xaqnimada xagga ilaah rumaysadka lagaga helo. haatan waxaa halkan aynu ku arkaynaa in ay jirto adeegidda ammaanta, waana injiilka ammaanta leh. sharciga ammaan buu leeyahay, waxaana uu dadka siinayaa nidaam ay ku badbaadaan, laakiin dadku way itaal daran yihiin oo ma kaamili karaan waxa sharciga uu ka codsanayo ama ka dalbanayo. waxaa ilaah ka farxiya waxa weeye haddaba inaan ku noolaano nolol ammaan leh, laakiin dadka waxa uu sharciga u noqday adeegidda dhimashada iyadoo ay ugu wacan tahay xaaladooda luntay. haddaba ammaanta nimcada ilaah ayaa waxa ay ku arooreysaa ama lagu dhammeeyey masiixa oo ah xaqiiqa ahaan adeegidda ammaanta. marka dhanka kale laga eego, waxaa loo yaqaanaa cahdiga cusub injiilka ammaanta ee ilaah barakada leh. haddaba barako waxa ay ka macno tahay farxad oo waa ilaah faraxsan. maxaa haddaba ilaah ka farxinaya? xaalka ka farxinaya ilaah waxa weeye jacaylkiisa dadka uu jecel yahay, waxaana uu ku farxaa in uu naxariisto. waxa uu doonayaa inuu dadka badbaadiyo, oo waxaa ku qoran kitaabkii miikaah cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad baalka 1061 ee ahdigii hore sida tan: bal waa kee ilaaha kula mid ahi, kaasoo xumaanta saamaxa oo iska dhaafa xadgudubka kuwa dhaxalkiisa ka hadhay, isagu siima caraysnaado weligiis, maxaa yeelay naxariistiisuu ku farxaa. haddaba ilaah dooni maayo in bani aadmigu ay lumaan. nebi Xisqeel ayaa waxa uu ka leeyahay ilaah sida ku qoran isla kitaabkii Xisqeel cutubka 33 aayadda 11aad, waxaa iyaga ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu waxa uu leeyahay, noloshaydan ku dhaartay inaanan inaba farxad ka helaynin dhimashada sharuuga, laakiinse waxaan jecelahay in sharuugu uu jidkiisa ka soo noqdo oo uu noolaado. soo noqda jidkiina ka soo noqda, waayo reer bin Israa'iilow, bal maxaad u dhimanaysaan? ilaa waxa uu doonayaa haddaba in uu dadka badbaadiyo oo inuu wax badbaadiyo ayaa uu ku farxaa. waxaan markaa haddaba leenahay ilaah faraxsan, waana inoo soo baxaya samihiisa iyo wanaagiisa aan iilan. markii haddaba muuse uu ka yimi buur Sinaai markii labaad, waxaa jirtay farxad niyaddiisa oo wejigiisuna wuu dhalaalayay. haddaba waxaa halkan ka muuqanaya in uu jiro qaab reer binu Israa'iil ay raacayaan oo ah nidaamka ama hanaanka dembiyada wax loogu bixinayo. iminka aynu taa idiin caddayno mar labaad, waxaanan idiin sheegaynaa in hagoogashadii muuse uu wejiga hagoogtay aanay ahayn in ammaantii ay ku soo badanaysay oo wejigiisu uu bilaabay iftiin, waxaase weeye iftiinkii wejigiisa inuu sii naaqusmayey maadaama uu haatan ka soo tegay jaaha ilaah. haatan waxaannu dib ugu soo noqonaynaa isla warqaddii labaad ee rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka saddexaad aayadda 14aad, waxaana qoran sida tan: laakiin fikiradoodii way adkaadeen, waayo tan iyo maalintaas markii axdigii hore la akhriyo, indhashareerkaas ayaa hara isaga oo aan laga saarin kan xagga masiixa ka idlaaday. haddaba fikiradoodii way adkaadeen ilaa iyo haatan. hagoogashadii muuse hagoogtay wejiga ayaa haatan qarisay fikiradii dadkii hore ee ilaah, taasuna waa run, waayo ilaa iyo haatan dadkaasu ma arkaan in masiixu yahay dhammaadka sharciga marka ay joogto xaqnimada, welibana ma arkaan inuu yahay kan sharciga uu ku soo arooro oo waxaa weli taagan in dhala'aantii markii aynu gaarno cutubka xigaa ayaannu arki doonaa in shaydaanka oo ah ameerika dunida uu indha tiray fikirada ama qalbiyada dadka aan rumaysnayn masiixa, waxaanan arki doonaa sida xaalkaasu hubaal u yahay. Weli waxaanu horey idinku sii wadaynaa xigashada kitaabka, oo haatanna waxaynu eegaynaa isla warqadan rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: laakiin tan iyo maalintaas mar alla marka muuse wax laga akhriyo dabool ayaa qalbigooda saaran. Markii ay akhriyaan sharciga waxa ay la tahay in ay awoodayaan inay dhowraan, laakiin markii axdigii hore la akhriyo ayaynan ku arkaynin amaan laga helaynin niyasamidii niyadaada iyo maanka dadka ilaah ay tabanayso. Welibana daa'uud baa su'aal ka keenay taas, ayuubna wuu la amakaagay. Haddaba wakhtigan nimcada ee adiga iyo aniga aynu noolnahay ayaa mid waliba oo itaal daran ee ku kalsoon masiixa uu leeyahay hubaasha ah inuu ilaah raalli ka yahay. Haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: laakiin mar alla markii loo soo leexdo rabbiga daboolka waa laga qaadaa. Haddaba markuu leeyahay loo soo leexdo ayaa uu ka wadaa xagga qalbiga. Markii xagga qalbiga aynu ugu nimaadno sayid ciise masiix ayaa hagoogta la qaadaa. Dhibaatada dadka waxa ay ka timaadaa niyadda dadka, waxaana ay indhala'aantu keentay dembiyadooda. Markii qofku goosto in uu dembiyadiisa ka tago oo uu qaabilo sayidka isaga oo rumaysan inuu yahay badbaadiyihiisa, waxaa laga qaadayaa niyaddiisii hagoogtii saarnayd. Haddaan markaa iminka dib ugu soo noqonno oo aan ku soo noqonno warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos, ayaannu eegaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: rabbigu waa ruux, oo meeshii ruuxa rabbigu joogana waxaa jira xorriyad. Waxaa halkan laynoogu sheegayaa in ruuxa ilaah uu keliya uu hagoogta inaga qaadi karo oo uu inagu caawiyi karo inaan aragno in masiixu yahay badbaadiyaheenna. ilaah oo keliya ayaa sidaa inoo samayn kara, waayo isagu waxa weeye kan keliya. Bal waxaad eegtaa in waxa rasuul bawlos halkan inoogu sheegayo ay la mid yihiin waxa simon butros lahaa sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka tobnaad aayadda saddex iyo afartanaad, waxaana qoran sida tan: isaga nebiyada oo dhan ayaa u markhaati fura in mid kastoo isaga rumaystaa uu magiciisa ku helo dembidhaafka. saaxiib, haddii aadan ku arag baalasha kitaabka axdigii hore masiixa, ayaa waxaa la odhan karaa ruuxa rabbiga macallinkaaga ma ahan haatan, waayo ruuxa rabbiga waxa uu qaadaa waxyaalaha masiixa oo wuu ina tusaa. Ruuxa rabbiga waxa uu ku keenayaa meel aad xorriyad iyo madax bannaani ku helayso, ku dhex gelin maayo sharci hoostiisa. Waxa uu kaa samata bixinayaa sharciga, oo waxa uu ku keenayaa masiixa. Markii haddaba ruuxu sidaa yeelo, waxaa imanaya xaaladan ku qoran isla warqadan labaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad oo leh: laakiin dhammaanteen innagoo aan indhashareernayn ammaanta rabbiga ayaynu arkaynaa sidii oo muraayad lagu arko, oo isku ekaanta ayaa laynoo rogayaa ammaan ilaa ammaan, sida tan xagga rabbiga ruuxa ah ka timaada. Haddaba taasu waa aayad macaani weyn ku laran yahay oo inoogu qoran qorniinka. Bawlos waxa uu ka hadlayay indhashareerta xagga niyadda, oo markii aynu u soo leexanno ama u nimaanno masiixa ayaa indhashareertii la qaadayaa. Haatan, maadaama aynu inagu nahay masiixiyiin rumaysan sayid ciise masiix, ayaa weli indhahayagu ay xirnaan karayaan markii nolosheenna uu dembi soo galo. Habase yeeshee, haddii aynu dembiyadeenna qiranno, waxaa soo laabanaya wehelnimadii aynu ilaah la lahayn oo ilaah baanu eegaynaa. Dabeetana, iyadoo aanu wejigeennu shareernayn oo eegaynaa ammaanta ilaah, ayaynu beddelmaynaa. Dabeetana, waxa indhaha aynu ka qaadaynaa masiixa. Waxaan danaysanahay markaa in turjumada dhabta ahi ay tahay sidii muraayad la isaga arko oo kale, inaynu u arki doonno sayidka oo waxa uu leeyahay isu ekaanta ayaa laynoo rogayaa ama waynu shaabahaynaa ammaan ilaa ammaan, sida tan xagga rabbiga ruuxa ah ka timaada. haddaba garashada aayaddan oo aad u dhib badan aawadeed ayaa waxaa khasaba in aynu idiin balballaarinno. waxaa nimanka baibalka turjuma ay ka leeyihiin taa sida tan markii ay balballaariyeen, dhammaanteen innagoo aan indha shareernayn oo weliba eegayna ama indhaha ku hayna hadallada ilaah sida miraayad lagu arko oo isku ekaanta jaahiisa ayaa innaga inoo beddelaysa sidiisa, oo waxaa laynoo rogayaa ammaan ilaa ammaan taasoo ka imanaysa xagga rabbiga ruuxa ah. Habase yeeshee, waxaa lagu doodi karaa in Sayid Ciise Masiix oo keliya la dhalan rogay oo weli innaga dhalan rogeennu waa dhiman yahay. Sababta awoodeed ayaannu haatan ugu baahannahay inaan hadallada Ilaah si joogto ah u eegno si innaguna aynu u noqonno kuwo lagu masaalo ama shaabaha Sayid Ciise Masiix. Ciise Masiixna waxa uu yidhi, durbadiiba waa nadiifsan tihiin hadalkan idinkula hadlay aawadiis. Marka haddii aynu had iyo goorba akhrino hadallada Ilaah, waxaa dhaba inaynu mar waliba ka gudbayno ammaan oo u gudbayno ammaan kale ilaa aynu noqonno kuwo matala sayidkooda. Taasana aayaddu macno ahaan noqonaysaa, waa dhab haddii aynu laasimanno akhrinta hadallada Ilaah in niyadaheenna iyo maankeennaba ay nadiifinayaan oo aynu matalayno sayidkii sare kacay. Waxyaabo badan baa ku qoran hadallada Ilaah, kuwaasoo qofkii dembiilaha ahaa dembiyadiisii ka mayraya. Dembigu waa sida wasakh qofka jirkiisa ku dhegta. Haddii markaa mar waliba oo aad dibadda u baxdo soo boqoto waddooyinka, waxaa khasaba in jirkaaga uu u baahnaanayo mayrasho. Hadallada Ilaah waxa ay haddaba mayrayaan ruuxa qofka oo mar waliba oo aad akhrisato. Si kastoo ay wasakhi ku soo gaarto, waxaa hubaala in wasakhdii la nadiifinayo marba haddii aad ku mayrato hadallada Ilaah. Hadallada Ilaah waxa ay dadka ku hanuuniyaan tubta quman, markaana kol dambeeto aadi maysid meel wasakhi ka soo gaarayso. Haddii aad tegtid ama aad tegi jirtay meel boor iyo ciid leh, waa laga soo raraya oo waxaa lagu keenayaa meel xeeba oo ciiddu ayan ka caynin ama meel dhagaxa oo aan boor lahayn. Waa markaa taa loola jeedaa in ay noloshaadu isbeddelayso haddii aad laasimato akhrinta kitaabka quduuska ah. Waxaan markaa idinku adkeynayaa inaad nafsadiinna ku meertaan had iyo goorba hadallada wax nadiifiya ee Ilaah, maadaama aynu ku jirro nadiifinta qofka masiixiga ah laga doonayo. Ayaa waxaa haatan aynu idinla wadaagaynaa qidco ka tirsan kitaabka Baibalka, waxaana weeyey Zabuurka 119 ee axdigii hore, baalka 798 aayadda 9aad. Waxaana sabuurluhu uu la yaabay sida ninka dhallinyarada ahi uu isku nadiifin karayo, waxaana uu leeyahay, bal nin dhallinyaro ahu muxuu jidkiisa ku nadiifiyaa? Markaasaa jawaabtu waxay noqotay, waa in uu aad ugu fiirsado si ereygaaga waafaqsan. Marka haddii aynu nadiifin doonayno, waa inaynu hadallada Ilaah dhug u yeelanno oo had iyo goorba laasimannaa sida sabuurluhuba inoo sheegay. Waxaa markaa aynu la yaabaynaa sida qofka dhallinyarada ahi uu jidkiisa ku nadiifin karo. Haddaba maxaad oran lahayd oo aad kula talin lahayd qof dhallinyaraa inuu jidkiisa ku nadiifiyo? Waxaan filayaa in sabuurluhu hadalkii soo gaabiyey markii uu yidhi, waa inuu aad ugu fiirsado si ereygaaga waafaqsan. Waxaa markaa loo baahan yahay in loo kuurgalo hadallada Ilaah, kuwaas oo keliya ayaa ninka dhallinyarada ah hoggaan u noqonaya. Haddii aad wax badan akhrisato kitaabka, waxaad arkaysaa in talooyin wax ku ool ahi iyo waanooyin wanaagsaniba ay ku qoran yihiin. Mar kale ayaa waxaa ku qoran kitaabkii Ishaaciyaha, baalka 914 ee axdigii hore, cutubka 15aad, aayadaha 1-2, sida tan: hooy kuwiinna ooman oo dhammow xagga biyaha kaalaya, xataa kii aan lacag haysan oo kaalaya, wax iibsada oo wax cuna kaalaya, sharaab iyo caano lacag la'aan iyo iib la'aan ku qaata. Haddaba bal maxaad lacag uga bixisaan waxaan cunto ahayn, oo wixii aad ku howshooteenna maxaad ugu bixisaan waxaan idin dharjinaynin? Bal aad ii maqla oo waxa wanaagsan cuna, oo naftiinnuna ha iska istiraaxdo oo ha ku istiraaxdo barwaaqo miiran. Dhegihiinna soo dhiga oo ii kaalaya, imaqla oo naftiinnuna way noolaan doontaa. Oo anna waxaan idinla dhigan doonaa axdi weligiisa, kaasoo ah waxyaalihii naxariista lahaa oo la hubo ee aan Daa'uud u ballanqaaday. Haddaba waxaa shuruud looga dhigay dadka inay maqlaan hadalka Ilaah. Haddii aynu hadalkiisa maqalno, waxaanu helaynaa nolol, xitaa haddii aynu xagga ruuxa mayd ka nahay. Sababta awoodeed bay u muhiimad ballaaran tahay in aad looga baaraan dego hadalladan inoogu qoran kitaabkan soo jireenka ah ee Ilaah. Mar kale ayaa nebi ishaaciya oo la talinaya dadka waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubka konton iyo shanaad aayadaha lix ilaa toddoba sida tan: rabbiga doondoona inta isaga la heli karo oo isaga barya inta uu dhow yahay, ka sharka lihi ijidadkiisa ha ka tago ninka aan xaqa ahaynuna fikiradiisa, oo rabbiga ha u soo noqdo oo isna wuu u naxariisan doonaa, oo ha u yimaado ilaaheenna, waayo aad buu u saamixi doonaa. Haddaba way ku muuqan karaysaa waxa zabuurluhu u leeyahay ama uu kula talinayo ninka dhallinyarada ah inuu hadallada ilaah aad ugu fiirsado. Haddii nin dembiile ah aad aragto oo ay ku muuqato inuu doonayo inuu beelo badan soo laayo isagoo ama aardoona ama xoolodoona, oo aad la wadaagto erayadan, miyaanay qofka dhallinyarada ahi caawiyeynin? Waayo ilaah baa waxa uu leeyahay, ka sharka lehi jidkiisa ha ka soo tago ninka aan xaqa ahaynuna fikiradiisa. Haddaba laasimashada hadallada ilaah waa hubaal inay ina gaarsiinayaan heer aynu isku metallo sayidka, waayo isagaaba leh durbadiiba waad nadiifsantihiin hadalladii aan idinkula hadlay aawadeed. halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.